რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მოსკოვში იმართება შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელთა შეხვედრა სირიის გარშემო უთანხმოების ფონზე. ვლადიმერ პუტინის აზრით, რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობაში ნდობა მიკლო დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობისას. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის განცხადებით მიღებულია გადაწყვეტილება წლის ბოლომდე მხოლოდ აზერბაიჯანიდან გაზის იმპორტის თაობას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. მოსკოვში იმართება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეხვედრა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან სერგეი ლავროვთან. ტილერსონის ვიზიტის ფონს ქმნის დასავლეთსა და რუსეთ შორის დაძაბულობის გამწვავება მას შემდეგ, რაც სირიაში სავარაუდოდ სამთავრობო ჯარებმა ქიმიური იარაღი გამოიყენეს და შეერთებულმა შტატებმა სარაკეტო თავდასხმა განახორციელა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. რუსეთი სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მოკავშირეა. ლავროვთან დღევანდელი შეხვედრის დაწყებამდე ტილერსონმა განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია დაზუსტდეს, რა იწვევს მკვეთრ განსხვავებებს ორი ქვეყნის პოზიციაში.
Our meetings today come at an important moment.
დღევანდელი შეხვედრა იმართება ჩვენი ურთიერთობისთვის მნიშვნელოვან მომენტში. რათა გავერკვეთ, თუ რა საერთო მიზნები გვაქვს, როგორია საერთო ინტერესები მაშინაც კი, როცა ტაქტიკური პოზიციები შესაძლოა განსხვავებული იყოს. რათა ნათელი მოვფინოთ, რა იწვევს ჩვენ შორის მკვეთრ განსხვავებებს. რათა უკეთ გავიგოთ, რატომ არსებობს ეს განსხვავებები და როგორი შეიძლება იყოს ამ განსხვავებათა შემცირების
პერსპექტივა.
განაცხადა ტილერსონმა დღეს მოსკოვში ლავროვთან შეხვედრის დაწყებამდე. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის თქმით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტა დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ნდობის ხარისხი შემცირდა. პუტინის ეს განცხადება, რომელიც მან ტელეინტერვიუში გააკეთა, 12 აპრილს გამოქვეყნდა კრემლის ვებსაიტზე. დაახლოებით იმავე დროს, როცა რექს ტილერსონი მოსკოვში სერგეი ლავროვთან საუბარს იწყებდა. შეკითხვას გაუარესდა თუ არა რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობა მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპი გახდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი პუტინმა უპასუხა. შეიძლება ითქვას, რომ სამუშაო დონეზე, განსაკუთრებით სამხედრო სფეროში, ნდობის ხარისხი არ გაუმჯობესებულა და გაუარესდა კიდეცო. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მისი პრესმდივნის თქმით შეძრწუნებულია დორტმუნდის საფეხბურთო კლუბ ბორუსიის ავტობუსზე თავდასხმით. გზის პირას დატოვებული მოწყობილობები გუშინ 11 აპრილის სახამოს აფეთქდა, როცა ფეხბურთელები ავტობუსით მიდიოდნენ ჩემპიონთა ლიგის მატჩის სათამაშოდ. დაშავდნენ ესპანელი ფეხბურთელი მარკ ბარტრა და ადგილობრივი პოლიციელი. მერკელის პრესმდივნის შტეფენ ზაიბერტის განცხადებით, რომელიც მან დღეს გააკეთა, კანცლერი ისე როგორც დორტმუნდელები და მილიონობით ადამიანი მთელს მსოფლიოში შეძრწუნებულია ცნობები დორტმუნდის ბორუსიის ავტობუსზე თავდასხმის შესახებ და გუნდს წარმატებას უსურვებს მატჩისთვის, რომელიც დღეს სახამოს უნდა ჩატარდეს. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ყოფილმა პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჯადმა, რომელიც ცნობილია თავისი კონფრონტაციული ანტიდასალური რიტორიკით, გაიარა რეგისტრაცია 19 მაის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ შარშან მოუწოდა აჰმადინეჯადს, ნუ წამოაყენებდა თავის კანდიდატურას. აჰმადინეჯადი ორი ბადით 2005-დან 2003 წლამდე იყო ირანის პრეზიდენტი. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერ კახაკალაძის განცხადებით მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ საქართველო მიმდინარე წლის ბოლომდე მთლიანად აზერბაიჯანიდან მოახდინოს ბუნებრივი აირის იმპორტი. კალაძის განმარტებით, რუსეთის ენერგოკომპანია გაზპრომთან დადებული ხელშეკრულება იძლევა იმის საშუალებას, რომ საქართველო არ იყოს დამოკიდებული რუსულ ბუნებრივ აირზე.
მიღებული თანხით ჩვენ გვეძლევა შესაძლებლობა ვიყიდოთ ბუნებრივი აირი აზერბაიჯანიდან, იგივე არის შესაძლებლობა ვიყიდოთ ბუნებრივი აირი ირანში, თუმცა დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სრულად დავითვირთოთ აზერბაიჯანული ბუნებრივი აირით.
განმარტა კალაძემ თბილისში ჟურნალისტებთან საუბრის დროს. და ბოლოს, ჭიათურის მაღაროს მუშა დაიღუპა უბედური შემთხვევის შედეგად. წინასწარი ინფორმაციით, მაღაროელი მესამე სართულის კიბიდან ჩამოვარდა და ადგილზე გარდაიცვალა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. წელს 200 წელი შესრულდება საქართველოში გერმანელების ჩამოსახლებიდან. ამ თარიღს ჩვენი რადიო აუცილებლად გამოეხმაურება საგანგებოდ თავის გადაცემებში, თუმცა უნდა ითქვას, რომ გამოხმაურება უკვე იყო. ჯერ ერთი ჩვენ შემოგთავაზეთ გადაცემა „წითელი ზონა“. ეს არის რადიო თავისუფლების და პირველი არხის ერთობლივი სატელევიზიო პროექტი, რომელიც გერმანელების აშენებულ ქალაქ ბულნის მიეძღვნა. გადაცემაში მონაწილეობდა არქიტექტორი ნესტან თათარაშვილი და სწორედ ქალბატონი ნესტანი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მანამდე კი მინდა შემოგთავაზოთ თეატოფურიას სიუჟეტი, ჩემი კოლეგის თეატოფურიას სიუჟეტი, რომელიც ერთი წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ბულნისი და ერთ დღეში გადასახლებული გერმანელები, ასე ქვია თეატოფურიას სიუჟეტს, და სწორედ ამ სიუჟეტით დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა.
200 წლის წინ ჩამოსახლებული გერმანელებიდან ბოლნოში მხოლოდ ორიოდე კაცრა დარჩა. ქალაქის აღარ ჰგავს იმ ლუქსემბურგს, რომლის ფოტოებიც ადგილობრივ მუზეუმში ინახება. შენობები ჯერ კომუნისტურმა ხელისუფლებამ გადააკეთა, შემდეგ გერმანელების ნაცვლად შესახლებულმა მოსახლეობამ. დღეს ლუთერანული ტაძარი თითქმის შუაშია გადაჭრილი და ექსპორტული კომპლექსი ფუნქციონირებს. ორღანი, რომელზეც ამ ტაძარში უკრავდნენ, კარგახანია, დაიკარგა. სახლებს ბევრგან აღარც მუხის აივანი შერჩა და აღარც ხვენი, სადაც უგემრიელისი ლორი გამოჰყავდათ ხოლმე. თუმცა ქალაქს დღემდე ეტყობა, რომ აქ ოდესღაც გერმანელები ცხოვრობდნენ, გერმანულად საუბრობდნენ, ძალიან ბევრს მუშაობდნენ და ეს მიწა ისევე უყვარდათ, როგორც თავიანთი ძველი სამშობლო. აქაურობას ის ტრაგედიას ეტყობა, რომელმაც შვაბები აიძულა რუდუნებით ნაშენები ერთ დღეში დაეტოვებინათ. გერმანელების ჩამოსახლებასთან დაკავშირებით რამდენიმე ვერსია არსებობს. ძეგლთადაცვის სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების უფროსის მანანა ვარძელაშვილის თქმით, შვაბები მეფის რუსეთის დროს ჩამოასახლეს. მათ მალევე ააშენეს სახლები, საწარმოები, მანუფაქტურები. საძირკვლის შესაყრელად გერმანელები ლეკებს ქირაობდნენ და შესაბამისად დღემდე გოთური სტილის სახლები ლეკურ ფუნდამენტზე დგას.
მათ ჩამოიტანეს ძალიან დიდი ცოდნა. ის ურბანული ქსოვილი, რომელიც შექმნეს არქიტექტურული თვალსაზრისით ბულნისში, ესეთი დაგეგმარებული დასახლებები ჩვენ ამ პერიოდისთვის, ესეთი წინასწარვე დაგეგმარებული და მოაზრებული დაპროექტებული ქალაქები ფაქტიურად არ გვაქვს. ეს არის ის სიახლე, რომელსაც ქართველი გაეცნო ზოგ გერმანელთა ჩამოსვასთან ერთად.
გერმანული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის პირველი ეტაპი კულტურის სამინისტრომ 2015 წელს დაიწყო, ძირითადად ბოლნისსა და ასურეთში. მანანა ვარძელაშვილი ამბობს, რომ მოგროვებულ მასალას ორ ენაზე გამოსცემენ. ამასთან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა ათეულობით შენობას და ეს პროცესი კიდევ გრძელდება. კულტურის სამინისტროს დღეს უშუალოდ არქიტექტურულ მემკვიდრეობაზე აქვს ყურადღება გამახვილებული, მაგრამ სამომავლოდ ტურისტების მოსაზიდად არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის აღდგენაც იგეგმება. ანსორ მამარდაშვილის სახლი ერთ-ერთია, რომელიც თითქმის ისეთივე შემორჩა, როგორიც პატრონმა 1951 წელს ჩაიბარა. ექსპერტები ამბობენ, რომ გერმანული სახლები თავისი პრაქტიკულობით გამოირჩევა. ის გრილი სარდაფით იწყება, აქვს მოხატული აივანი, რომელიც ორივე მხარეს გახსნილია, მასარდა და მაღალი სხვენი, სადაც ხორბალს თუ სიმინს აშრობდნენ. სხვენს პატარა სარკმლებიც აქვს დატანებული, საგანგებოდ მერცხლების შემოსაფრენად. ანსორ მამარდაშვილი დღემდე ინახავს გერმანელების დანატოვარ კარადას უცნაური საკიდებით, უჯრებიან მაგიდას და უშველებურ რკინის ღუმელს, რომელიც კედელში ჩაშენების შემდეგ რამდენიმე ოთახს ერთდროულად ათბობდა. გერმანელები არც ღუმლიდან ამოსულ კლამს კარგავდნენ. ღუმლის თავზე სხვენში ლორის ნაჭრები იყო გაკიდული. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კულტურის გაერთიანების კურატორი ლია ბუტეიშვილი ამბობს, რომ ბევრი ბოლნისელი ლორს დღემდე ამ ტექნოლოგიით ამზადებს.
გერმანელები შვაბები, ანუ ამზადებდნენ შვაბური წესით ვიჩინას. კასრის ძირზე დაყრიდნენ ბევრ მარილს, დასერავდნენ ვარკლებს, დატენიდნენ დაფნით, ნივრით, წიწაკით და ამას მჭიდრო ჩადებდნენ, დაასხავდნენ წყალს და 40 დღე ჰქონდათ წყალში. შემდეგ ამოიღებდნენ და ბოლზე შებოლავდნენ ამას.
ბოლნისში დღემდე აცხობენ გერმანულ ტკბილეულს, ლეიქუხას და ცუკერქუხს. დღემდე ბლომად იყენებენ მიხაკ დარეჯინს, რომელიც გერმანელებს ძალიან უყვარდათ. დღემდე დგას 200-წლიანი ჭადრები გერმანელების მიერ გაყვანილ ქუჩებზე, რომელთაგან ერთს ყვავილების ქუჩა ერქვა, ერთს ბაღის ქუჩა, ერთს საცხვის ხეივანი. ბოლნისის მუზეუმის გამყოლი ნანა გავაშელი ამბობს, რომ გერმანელები მუშაობას დილიდანვე იწყებდნენ და ზამთარს სავსე სარდაფებით ხვდებოდნენ.
გუტენბერგელები 15,000 ოჯახი აქედან 1,600 სახლობდა. კატარინენ ხელში ისინი იყვნენ მრავალი პროფესიის განათლებულები, ზომაზე მეტად მოწესრიგებულები და შრომის მოყვარეები.
გვენის ქარხანა, რომელიც გერმანელმა კოლონიზატორებმა 1908 წელს ააშენეს, დღემდე მუშაობს. შემორჩენილია სარდაფი, სადაც ამთარზაფხულ 14 გრადუსი ტემპერატურაა. ყურძენსაც საკუთარი ტექნოლოგიით ამუშავებდნენ. სახლისა და სახლა ნათელა გრიგოლია ცხოვრობს, ადრე გერმანული მუსიკალური სკოლა იყო. ერთ-ერთ ადგილობრივ ოჯახში ნათელამ ძველი ფისხარმონია შენიშნა და სახლში ურმით მიიტანა. შემდეგ რესტავრატორიც ჩამოიყვანა თბილისიდან. ბოლნისში ახლაც ბევრს აქვს გერმანელების მიერ დატოვებული ანტიკვარები.
მეზობლებმა მასხარა თამი ეს რაო ეს მაშინ გადააგდეო იქ ფერტოპში გადააგდეო ეს რა მოათრიო ეს რა ჩხანიო ეს ისო კლავიშებიც ამოვარდნილი იყო ეს რესტებიც გაოხრებული იყო მოკლედ ეს მოტეხილი იყო აი კიდევ დააწებეს მერე
გერმანელები კომუნისტებმა ომის დროს შუა აზიაში ცარიელ ტრამალებში გადაასახლეს მოულოდნელად და ძალიან სწრაფად თან ფაქტობრივად არაფერი წაუღიათ მათი შვილები ვინც ბოლნიში გერმანელებთან ერთად ცხოვრობდნენ გადასახლების დეტალებზე დღემდე სიმწრის ყვებიან.
თა გადაასახლეს დედაჩემი ყვებოდა რომ ეს იყო რაღაც აი ნამდვილად ქრისტეს ტირილი იმიტომ რომ ჯოჯოხეთი ტრიალებდა გრუზავიკებით უზარმაზარი მანქანები ჩაწვირთეს ეს ხალხი ბავშვები ქალები გვიანი შემოდგომა იყო ასე მახსოვს სარდაფები სამსართულიანი ორსართულიანი სარდაფები ჰქონდათ არაჩვილი სამსე ღვინით ხორები უნდა დაეკლათ ძროხა მათ ურმები ჰქონდათ ისა რა ქვია ცხენები ყავდათ და ბღაოდნენ ეს ცხოველები ბღაოდნენ შივრები დარბოდნენ იქით აკეთებდნენ ძაღლები ეს დაიწყო ძარცვა
ამას ნათელა გრიგოლია იხსენებს ლია ბუბუტეიშვილი კი ამბობს რომ რადგანაც სიოდა მისმა ბებიამ ღამე გაათინა წინდების ქსოვაში გერმანელებისთვის რომ გაეტანებინა ძაღლები პატრონებს მისდევდნენ მარტო დარჩენილები კი საჭმელს აღარ ჭამდნენ და კვდებოდნენ ძალიან ძნელი იყო გემით მგზავრობა განსაკუთრებით ბავშვებისთვის ზოგიერთი დაიღუპა კიდეც და მშობლები იძულებულები გახდნენ ცხედრების ზღვაში ჩაეშვათ საბოლოოდ სხვადასხვა ადგილას გადასახლებული გერმანელები წერილებს ისევ ბოლნიში აგზავნიდნენ და ერთმანეთს პოულობდნენ ასე შეყვარებულებმაც კი იპოვეს ერთმანეთი და დაქორწინდნენ მეორედ გადასახლებული გერმანელების სახლებში საქართველოს სხვადასხვა რაიონებიდან ჩამოსული ხალხი შევიდა ამის შემდეგ განსაკუთრებით რთული გახდა იმ სტილის და არქიტექტურის შენარჩუნება რომელიც ქალაქს თავიდან ახასიათებდა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოგი მეშველიანი ამბობს რომ ძველი გერმანული უბნის რეაბილიტაციისთვის რამდენიმე პროექტი აქვთ მომზადებული
გერდო გერმანულ კვარტალში მიწისქვეშა კომუნიკაციები არის ზოგადად რეაბილიტირებული აღდგენილია ისტორიული ქვაფენილი და შემდგომი ეტაპი უკვე იქნება იქ არსებული შენობა ნაგებობების რეაბილიტაცია ცხადია მუნიციპალიტეტს საკუთარი სახსრებით ამის შესაძლებლობა არ გააჩნია და ჩვენ დახმარებისათვის მიმართეთ რეგიონალურ განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და ფიქრობთ რომ მათი დახმარებით შესაძლებელი იქნება გარკვეული სამუშაოების წარმოება რასაც ჩვენ გავაკეთებთ პირველ რიგში ალბათ პირველ ეტაპზე ჩვენ საკუთრებაში არსებული ერთ-ერთი შენობის რეაბილიტაციას განახორციელებთ.
მისი თქმით, სულ ბოლნიში დაახლოებით 500 სახლია გერმანული, თუმცა თავდაპირველად შეეცდებიან იმ 12 ოდე სახლის რეაბილიტირებას, რომლებსაც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი უკვე მიენიჭათ.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
დიახნესთან თათარაშვილი უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში და პირდაპირ საქმეზე გადავდივართ. ქართულ-გერმანული მეგობრობის წელია 2017 წელი. ამ თარიღს ჩვენ გამოვხმაურებით ჩვენ სხვა გადაცემებშიც. პრინციპში ნესტანი იყო წითელი ზონის სტუმარიც და მადლობა მას სარგებლობ შემთხვევით. ჩვენ ეს გადაცემა მიუძღვენით პრინციპში ბოლნის, როგორც ამობენ გერმანელების აშენებულ ბოლნის, თუმცა მაშინვე გამოითქვა პრეტენზია ზოგიერთი ტელემაყურებლის მხრიდან, რომ ეს არ არის გერმანელების აშენებული ქალაქი და ნუ აჭარბებთ. რა შეიძლება ვუთხრათ მათ?
ეს ისტორიული ცენტრი ბოლნისის ნამდვილად გერმანელების აშენებულია. ეხა ეს ტერიტორია სადაც ეგენი დასახლდნენ, ყველა ისტორიული და ქართულია, მაგრამ იყო ნასოფლარები გავერანებული მტეს მხარე, იყო ძირითადი დარტყმის ქვეშ მუსულმანური ექსპანსიებიდან სამხრეთით. ამიტომ ეს ისტორიული ცენტრი არის ერთმნიშვნელოვნად გერმანული. ასეთი გვაქვს 23 დასახლება საქართველოში, 3 არის სოხუმთან ახლოს, დანარჩენი უმეტესობა ქვემო ქართლში და ეს
ავიდა ზღვაზე სოხუმში.
არა, ესენი იცით როგორ იყო. 1817 ჩამოვიდნენ და პირველი კოლონია დაარსდა 1817-ში სართიჭალაში, მარიამფელდი, მაგრამ ეს აფხაზეთის კოლონიები უკვე გვიანდელია, იმიტომ ეს ჩამოსვლა გრძელდებოდა მე-19 საუკუნეში. ანუ სოხუმთან ჯერ 70-იან წლებში ჩამოვიდნენ და მალარიამ ბოლო მოუღო, რაღაც ჯგუფი იყო გერმანელების და მერე უკვე 1884 წელს ჩდება ეს სამი დასახლება. ნოიდორფი, ლინდაუ და
თვითონ დაარქვეს სახელები.
სახელებს არქმევდნენ თვითონ და რა იყო მაგათი სახელები? ან უწოდებდნენ რუსეთის იმპერატორებს, ან დედოფლებს, ან თავის, აი მაგალითად კატარინენფელი, დედოფალი კატარინე, ალექსანდერსდორფი, ალექსანდერს პირველის საპატივსაცემოდ. მაგრამ აგვაქ ელიზაბეთ ტალი და ეს იყო წმინდა ელიზაბეთის დადვი მიძღვნილი, იმიტომ მაგათი იქ დასახლება და მოწყობა ემთხოვდა ამ წმინდანის ხსენების დღეს.
ესთან ეს პირველი ერთ-ერთი შეიძლება ასე თქვა, სასაც აკეთებენ, ეს არის ტაძრების მშენებლობა ცალოცავების, ასე ვთქვათ, ხო? პროტესტანტული.
რა თქმა უნდა.
ვიცი თუ არა, აი წინააღმდეგობა თუ ქონდათ?
ეხლა არანაირი წინააღმდეგობა ამათ არ ქონათ ხელშეწყობის გარდა, რომ იცოდეთ, აი წამოსვლის დღიდან დასახლებამდე და რამდენიმე წელი ისინი მთლიანად რუსეთის იმპერიის კმაყოფაზე იყვნენ. ანუ იმპერია ეს იყო ჩადებული ამ მოსაწვევში, ეს გარანტია. აფინანსება მათ გზავრობას, აქ აძლევდა უფასოდ მიწას, გადასახადებს 10 წელი არ აღდევინებდა. სამხედრო ბეგარაში არიწოდნენ და რელიგიური თავისუფლება იყო მთავარი, რითაც მოიზიდა ეს ხალხი. იმიტომ თქვენ იცით, რომ ეს შვაბები ბადენ-ვურტემბერგიდან წამოსულები უმეტესობა, აი ვინც აქ ჩამოვიდა, მაგათ დიდი უთანხმოება ჰქონდათ ლუთერანულ ეკლესიასთან, იმიტომ იყვნენ ესეთი მიმდინარეობის სეპარატიზმის წარმომადგენლები.
მაგრამ პროტესტანტები იყვნენ.
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ლუთერიდან დაწყებული, უკვე ეს ლუთერის პროტესტანტულ რევოლუციას მოყვა მერე შვეიცარიაში, ანა ბაპტიზმის გაჩენა და პიეტიზმი, ბაპტიზმი, ეს მაგათი განშტოებები და პიეტიზმის ერთ-ერთი განშტოება რადიკალური არის სეპარატიზმი. გრძელი რელიგიური ისტორია აქვს, მაგრამ იმდენად ცუდად იყვნენ ესენი შევიწროებული, იმიტომ რომ იმათი მეფე ვიურტემბერგში უკვე არა მარტო ქონებას ართმევდა, ატუს აღებდა ამათ. და ეს რელიგიური თავისუფლება მითუმეტეს რომ მაგათის წავლებით ქრისტეს ათასწლოვანი მეუფება ხილიაზმოს რაც არის ბერძნულად ნიშნავდა რომ მეორე მოსვლა ქრისტეს იქნება არარატისთან და კავკასიასთან ამას ბენგელი და იუნგშტილინგი მათი მოძღვრები
ამის
რა თქმა უნდა ჯეროდა და დიდი გამოსვლებიც იყო უკვე 1840 წლებში ამ სეპარატისტების ბოლნიში როცა დაირაზნენ დედიან წულიანას უყელა და მოინდომეს პალესტინაში წასვლა
მაგრამ რუსეთშიც ცხოვრობდნენ რუსეთშიც გადაასახლეს და სხვა შორის აი არქიტექტურულად არის საინტერესო იქ რა მდგომარეობა შემორჩენილი
დოიცოდა ესე სანამ ჩვენთან ჩამოვიდნენ რუსეთში დაიწყო მე-18 საუკუნიდან დიდი კოლონიზაცია ერქვა ამას ეკატერინე მოიწვია ისინი მანიფესტებით აი ამ მთელი პრივილეგიებით და რუსეთში 6 მილიონზე მეტი ცხოვრობდა და ასობით კოლონია იყო იმიტომ ვოლგისპირეთი რო დაიპყრო რუსეთმა შემოიერთა ცელი ტერიტორიები ჰქონდა და ეს მათკათი პოლიტიკის ნაწილი იყო რომ ევროპელები დაესახლებინა და უკვე როცა ჩრდილოეთ კავკასია და ჩვენც დაგვიპყრეს მე აქეთ უკვე ეს ალექსანდრე პირველის დროს მოხდა აქეთ წამოსვლა და ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მაგათი მემკვიდრეობის. არა მარტო რუსეთში, გოგი. არა მარტო რუსეთში, ჩრდილოეთ კავკასიაში. აზერბაიჯანში იყო, ნუ მაშინ თბილისის გუბერნია იყო, მაგრამ იქ ხო სხვანაირი გარემო ჰქონდათ მათ. ამიტომ არქიტექტურა არის თვისობრივად განსხვავებული. ეხლა რა შესაძლო? ეს ხალხი ყო ერთი მხარიდან წამოსული. ასეთივე ხალხი მაგათი შვაბი თანამემამულები თქვა დასახდნენ პეტერბურგთან. მაგრამ თვითონ რუსი მკვლევარები აღნიშნავენ თვისობრივად განსხვავებული ეს ხალხური არქიტექტურა. ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობ გერმანული სოფლების არქიტექტურას. ჩვენ სასახელოთ უნდა ითქვას, რომ აიაქაური არქიტექტურა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ხუროთმოძღვრული ისტორიისთვისაც და მათთვისაც, იმიტომ ეს არის შვაბურ ქართული ხალხური არქიტექტურის
განსხვავებით რუსი ბოლგისპირეთისგან.
რა თქმა უნდა, ასეთი მსგავსი არსად არ შეუკვნიათ.
ანუ ხედავდნენ, უყურებდნენ და ნუ ახლა ვერ ვიტყოდი რომ შეისწავლეს ეს ქართული კულტურა,
მაგრამ ეს ხელოსნების ეს ხდებოდა. მითუმეტეს ჩვენი ხელოსნები იღებდნენ მონაწილეობას. რამდენიმე წიგნი კოლონისტებს გამოქვეყნებული აქვს უკვე მე-20 საუკუნეში, თავიანთი ისტორია. ის და პირდაპირ ყვებიან, რომ მიწის სამუშაოებზე სპარსელებსო და ლეკებს ქირაობდითო და ხის სამუშაოებზე უკვე მთიანი და იმერლები და ქართველები იყავთ.
მიწის დამუშავება და მიწასთან კონტაქტი.
ესენი რა თქმა უნდა იყვნენ გლეხები, იყვნენ ხელოსნებიც, რომელიც ქალაქად ნოითიფლიში დასახლდნენ, მაგრამ სხვები ეს აგრარული დასახლებები იყო და გლეხები იყვნენ. ჯერ კიდე ჰაქსტაუზენი ეს ნობილი გერმანელი მოგზაური აღნიშნავდა რომ ძალიან გამიკვირდაო, იმიტომ მაგათი მიზანი იყო აქაურებისთვის რაღაც ესწავლებინათ, ხო იმპერიას ეგუნდოდა. აღმოჩნდა რომ ლეწვის მეთოდეო ქართველებისგან გადაიღესო. სხვადასხვა რაღაცები, რა თქმა უნდა, თვითონაც სხვადასხვა რაღაცებს აქაურებს ასწავლიდნენ. და ძირითადად ეს სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები მაგათი იმ ძალიან განავითარეს მეღვინეობაც, მაგრამ აი ეს უცხოური ბოსტნეული, თქვა წითელი ბოლოკი, ყვავილოვანი კომბოსტო რაღაცა, კარტოფილი. რა თქმა უნდა, მაგრამ შემონტანა ციცით როგორ არის. რუსეთის იმპერია აძლევდა ამ სათესლე მასალას, უწერდა ყველაფერს. მაგან იმპერიამ დაეხმარა, რომ მაგა შვეიცარიული ყველის წარმოება დაიწყო, ძალიან განვითარდა ძალა.
რატომ იყო დაინტერესებული რუსეთის იმპერია მაინც აუცხადა?
რუსეთის კოლონია ვიყავით. ჩვენ და რუსეთს კოლონია არ უნდა და ხრიო კი უნდა და განვითარებული. ამიტომ ჯერ კიდე აი 1800 და წლამდე ზუსტად იმპერატორს ჰქონდა მაშინ უკვე ნახსენები რომ ამ მიწებზე უნდა დავასახლოთ უცხოელი ქრისტიანები. და ჯერ კიდე გიორგი მე-12 ცოცხალი იყო რომ თქვათ მელიქე ყარაბაღელ მელიქებს ნებამიცა განმოსახლება. ანუ როცა უკვე გაფორმდით მაგათ კოლონიათ 1801 წელს უკვე ეს პოლიტიკურ ამოცანად იქცა.
და ვიცი და წინააღმდეგობა ადგილობრივი მოსახლეობისგან კი ვთქვით რომ ხრიო კი იყო მაგრამ მაინც ცხოვრობდა ხალხი.
არა რა თქმა უნდა და ძალიან ეხმარებოდა აი თქვათ ასურეთში ელიზაბეტალი რო დაარსდა პირველი მაგათი დამხმარი აქვს თუ მარიამფელში სარტიჭალაში ადგილობრივი გლეხები იყვნენ და სამხედროები დაბანაკებული ხო იყვნენ თქვა გასურეთან კოჯორი იყო ახლოს და იქ გარნიზონი იყო და სამხედროები და ადგილობრივი ეხმარებოდნენ სათესლე მასალა ინვენტარი უკვე ფულით იმპერია ეხმარებოდა
ენის ცოდნა
იმის გამო რომ 1860 წლამდე თითქმის 70 წელი მათ ქონდათ გერმანული სკოლები მათ თვითონდნენ ქართული სპარსული და გერმანული და რუსული უკვე მეორე იძულებით რომ სკოლები გაუქმა რუსეთის იმპერიამ უკვე ნახა რომ ეს რუსიფიკაციის მაგერ უკვე სხვა რაღაც სახეს იღებდა. უკვე მე აიძულა რომ ეს რუსეთი რუსული ყოფილიყო რუსულ სკოლებად გადაარჩინა.
რუსეთთან დაკავშირებით მინდა კიდე კითხვა, აი რა მედი ეწია ამ ხალხს ვოლგისპირეთში დასახლებულ გერმანელებს, ვიცი ძალიან ტრაგიკული. პირველი დარტყმა.
პირველი დარტყმა მოხდა პირველი მსოფლიო ომის.
პირველი მსოფლიო ომის,
იმიტომ რომ გერმანია იყო მთელი. შენ ხო იცი რამდენად სხვადასხვა არის მეფის რუსეთი და კომუნისტური რუსეთი. აი სასაცილომდე რო იძახიანი მათი მკაცრი ზომები კომუნისტებთან შედარებით, ეს იყო აბსურდი, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან ბილი. რითი შემოიფარგლენ? ნუ რაღაც იყო რა თქმა უნდა ცენზურა, იბეჭდებოდა რაღაცები, რაღაც ცენზურა დაწესდა რაღაც რაღაცებზე მაგათთვის და შეუცვალეს სახელები დასახლებებს, თქვა კატარინენფელდი გახდა ეკატერინოვკა, რუსულად მონათლეს, იმიტომ რომ ის დედოფლის სახელი იყო, ეს კი არ წაშალეს, ასე თქვა დანე ალექსანდრე კერგ ალექსანდროვკა დაარქვეს, ნუ დაუტოვეს, მაგრამ ასურეთს დაარქვეს ასურეთი.
ახლა იქნება ახალი ამბები ჩვენს ეთერში, ახალი ამბები შემდეგ გავაგრძელებთ. მე მართლა მაინტერესებს უკვე ესეც, აინტერესებს რადიოსმენელს, როგორ განვითარდა მომავალში ამ ხალხის ბედი და ვიცი რომ ძალიან ტრაგიკულად უკვე ბოლშევიკების გამარჯვების შემდეგ. ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთია. ხალამებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. გერმანიის პროკურატურამ დღეს განაცხადა, რომ ტერაქტად აფასებს ქალაქ დორტმუნდში საფეხბურთო კლუბის ბორუსის ავტობუსთან 11 აპრილს მომხდარ აფეთქებებს, რომელთა შედეგად დაშავდნენ გუნდის ესპანელი მცველი მარკ ბარტრა და ავტობუსის თანმხლები პოლიციელი. პროკურატურის ინფორმაციით დაკავებულია ჭმიტანილი, რომელსაც სავარაუდოდ კავშირი აქვს მუსლიმ ექსტრემისტებთან. თითქმის 5 საათია მოსკოვში დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეხვედრა. მისი დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხი სირიაში შექმნილი ვითარებაა. რექს ტილერსონის მიზანია მოსკოვი დაარწმუნოს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის მხარდაჭერის შეწყვეტის აუცილებლობაში. ტილერსონის და ლავროვის მოლაპარაკების დაწყებამდე პრეზიდენტმა პუტინმა ტელეკომპანია მირს მისცა ინტერვიუ, რომელშიც აღნიშნა, რომ ვაშინგტონის მიმართ მოსკოვის ნდობის ხარისხი დღეს იმაზე დაბალია, ვიდრე პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მმართველობისას იყო. მოსკოვში ტილერსონის და ლავროვის მოლაპარაკების დაწყებ ბამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ინტერვიუ მისცა ტელეკომპანია Fox, რომელშიც სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ასადს ცხოველი უწოდა და განაცხადა, რომ რუსეთი მხარს უჭერს ბოროტ ადამიანს. ფიქრობს, ძალიან ცუდია რუსეთისთვის და მთელი კაცობრიობისთვის, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა 9 აპრილს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების საბოლოო შედეგი, რომლის თანახმად დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტად 14.8% დარჩეულია ანატოლი ბიბილოვი. დღესვე გამოქვეყნდა 9 აპრილს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის შედეგი, რომლის თანახმად 80%-მა მხარი დაუჭირა სამხრეთ ოსეთის და ალანიის ტოლმნიშნულოვან სახელწოდებებად გამოცხადებას.
ქართულ გერმანული მეგობრობის წელია 2017 წელი და ამ მნიშვნელოვან თარიღთან დაკავშირებით ჩვენ ვამზადებთ სიუჟეტებს. ნესტან თათარაშვილი არქიტექტორი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ გავჩერდით ამ ადამიანების, ანუ გერმანელების ბედზე უკვე ბოლშევიკების გამარჯვების შემდეგ. აქ უკვე რა ხდება 20-იან და 30-იან წლებში?
რა ხდება და როგორც ყველა მიცის, დამთავრდა ძალიან ტრაგიკულად, მაგრამ ერთი რაღაც მინდა თქვა. საყოველთაო დამკვიდრებული ეს მითი, რომ ისინი იყვნენ ძალიან იზოლაციურები, ჩაკეტილები, ეს არ არის მართალი. ამ ორ წელიწადში ჩვენ იმდენი რამე შევისწავლეთ. რა თქმა უნდა, და კაკების და ამ კომუნისტების ბრალია, რომ ისეთი ტაბუ დაედო, რომ ჩვენთან არავინ არ იცის ეს სახელები, კატარინენფელი, ელიზა, თბილისში იყო ორი გერმანული სოფელი, წარმოდგენა არ აქვს, ხო? ამიტომ ეს ამნიშნულოვანია. მე-19 საუკუნის ბოლოს კატარინენფელში თეატრალური დასია მოქმედებს და თქავენ ქართულად სპექტაკლებს. ქართველები უკვე იქიმდენი ცხოვრობდა, რომ ააშენებენ წმინდა გიორგის ეკლესიას, რაშიც გერმანელებიც ეხმარებიან. ანუ ეს ინტეგრაცია, ეს სიახლოვე ძალიან კულტურული და ეკონომიკური იყო, ძალიან გადაჭული და თბილისში ხო საერთოდ იცი თბილისში გერმანულ ინტელიგენციას და მეწარმეებს რა როლი ჰქონდათ. მაგრამ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმე იყო 21 წლიდან გავუჭირდათ, მაგრამ მე ექცენ თვასაჩინო კოლმეურნეობებად. იმდენად კარგად იყვნენ ორგანიზებული.
ანუ ეს წყობა მიიღეს მათ, ხარი დაუჭირეს.
ჩვენ ხომ მივიღეთ?
ჩვენ ხო არა
იძულებით გააკულაკეს ბევრი რა თქმა უნდა დიდი რეპრესიები იყო როგორ არა ძალიან ბევრი გააკულაკეს ძალიან ბევრი თითქმის ყველა მდიდრები კოლონიაში ვინც არ დაემორჩილა რეპრესიების ქვეშ მოყვნენ მაგრამ ასე თუ ისე მეორე ცხოვრება ჩადგა როგორც ჩვენ ყველა მისე დავიწყეთ ეს კომუნისტური ცხოვრება თუ სოციალისტური და უკვე
აი მაგ პერიოდში ბოლნისის რაიონში თუ არ შეასახლეს კიდევ ქართველები თუ არა ცხოვრობდნენ გერმანელები და ასე
შემდეგ არა გასახლებამდე გერმანელები ხორდნენ მაგრამ ბოლნისი ადმინისტრაციულ ცენტრად იქცა ამაშობაში როგორც ახლა არის მუნიციპალიტეტი ბევრ სოფლებს უყრიდა თავს ცენტრი იყო და ამიტომ თქვა 4000 თუ გერმანელი იყო რაღაც 3-4% სხვადასხვა ეროვნება და 1000 კაცამდე ქართველი ცხოვრობდა
აზერბაიჯანი
აზერბაიჯანელები იქ ორი კოლონია იყო და იქ განვითარდა ადრე რახანეს თბილისის გუბერნიას ეკუთვნოდა და მეორე უკვე ფორმირება რომ მოხდა აზერბაიჯანის მოექცა იქ ეს ორი კოლონია და ეს თავიდან რომ თქვათ იყო რვა კოლონია ორივეში ერთად მეორე რომ გამრავლდა ეს ხალხი ძალიან მოწმუნეები იყვნენ და ბევრი შვილი ყავდათ უკვე გაჩნდა შვილობილი კოლონიები იმიტომ გაჩნდა მაგრამ აი ამას ვეძახით ძირითად კოლონიებს რვა კოლონია 6 საქართველოში და 2 აზერბაიჯანში
და შემდეგ მოვიდა სტალინი და დაიწყო რეპრესიები
30-იანი მეტიან წლებშიც იყო რეპრესია. იყო რეპრესია. არ დაიწყო თავიდან, არა, იმიტომ სანიმუშო კომუნისტები იყვნენ. მე შენი გერმანელი
კოლონისტები.
რა თქმა უნდა, თავის ბერიას მეგობარი იყო ასურეთის კოლმეურნეობის თავმჯდომარე შმიტი და პირველი მილიონიანი კოლმეურნეობა იყო, მაგრამ დახვრიტა ბერია მე თავის
მეგობარი. დახვრიტეს ალბათ როგორც გერმანიის აგენტები, ხო?
სხვადასხვა მიზეზი იყო, იცით, ჯერ კიდე შესასწავლია ეგ, მაგრამ თქვენ ხო იცით მაშინ უკვე როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, ეს ევროპაში დაიწყო ჯერ და მერე ჩვენთან. უკვე 39 წლიდან იყვნენ ესენი დარტყმის ქვეშ და ძალიან დიდი დაძდევდნენ და უსმენდნენ და იჭერდნენ კიდევაც რა თქმა უნდა და მიზეზი სხვადასხვა იყო იყო კულაკო რომ დიდრები იყვნენ იყვნენ აგენტები აბრალებდნენ რომ რადიო გადამცემები აქვს უკავშირდებიან თავიანთ იმას ამ დროს ამ ხალხმა პირველ მსოფლიო ომში საკუთარი სიცხლის კი გაიღო ეკონომიკურათაც ეხმარებოდნენ და ჯარისკაცებათაც აგზავნიდნენ ფაქტიურად თავიანთი თანამემამულების
ეს და აი შემდგომში უკვე საბჭოთა კავშირი რო დაინგრა მე რამდენიმე ოჯახს ვიცნობ აი შვაბები დაუბრუნდნენ გერმანიას. ანუ იყო ხალხი, ვინც 90-იან წლებამდე ცხოვრობდა.
რა თქმა უნდა, გოგო, ეს რეპრესები რომ მოხდა, თქვათ სტალინის ბრძანება, გოგო, 23580 კაცი გაასახლეს და 2000 კიდე უნდა დაეჭირათ. გადარჩა მხოლოდ შერეული ოჯახები. ბევრი გერმანელი ქალი გათხოვილი იყო ან ქართველზე, ან რუსზე, ან სომეხზე. ესენი გადარჩნენ თავიანთ შვილებით და შვილიშვილებით. ზოგმა უკვე რომ მეორე მსოფლიო დაიწყო 40-იან წლებში ცოლის გვარზე გადავიდა ქართველი ცოლი ვისაც ყავდა და ის კაცებიც თქვათ გადარჩნენ და ასურეთში 2004 წლამდე ცხოვრობდა ამ კოლონისტების თამამოალი ირმა დირკი და მე წავიდა შვილებთან ერთად გერმანიაში. ნუ ძალიან ცოტა იყო შემორჩენილი.
კი, სტალინის ეპოქაში დაუბრუნდით მოგონებები არსებობს ამ ხალხის გასახლების ციმბირში. ვიცით შემდგომში მათი ბედი როგორ განვითარდა, უმრავლესობა დაიღუპა და დახურდეს, მაგრამ არიან გადარჩენილები.
რა თქმა უნდა, არიან გადარჩენილები.
არიან ჩადაბრუნდა.
სასწაულ არა, ეს მაიერი იყო ცნობილი ქალი, ფილმიც არის გადაღებული, ნუ ისე ძალიან ტრაგიკული ბედის ის დავიდა გერმანიაში. ძალიან საინტერესო იყო მათი ცხოვრება. უმეტესობა ჩვენგან გასახეთში გადაასახლეს და იქ კლიმატური პირობები სულ სხვა იყო და ეს რო იყვნენ მიჩეული აქ ხილს და მეურნეობას, ძალიან საინტერესოა ვაშლი როგორ მოყავდათ. დარგავდნენ ბარს და ზამთარში მიწაში მარხავდნენ. რო არ გაყინულიყო და გაზაფხულზე ისე დააყენებდნენ ვერტიკალურად, მაგრამ იქაც ფეხზე დაადგნენ.
ეს მიწა მოწონდათ?
ჩვენი ძალიან.
იმიტომ რომ ვოლგის პირ
დღემდე დადიან იმათი შვილთაშვილები, თავიანთი ბებია ბაბუებს ყოფილ სახლში. იმათი დამსახურები ჩვენ გვაქვს რამდენიმე დასახლების ველი რუკა თითოეულ სახლზე გვარის აღნიშნვით ვინ ცხოვრობდა. დღემდე არის ეს.
შენ როგორც არქიტექტორი ამ თემაზე ციტო ზონაში ვისაუბრეთ და არ ვიცი ვისაც არ უნდა ხავს ეს გადაცემა, ალბათ საინტერესო იქნება, აი რა სიტყვი, სად იყო გერმანული სული აი მათ მიერ აშენებულ სახლებში. და სად წავიდნენ? აი თქვათ თბილისში მარიციან თბილისში შეუძლიათ ნახონ ესახლები რას ურჩევდი?
თბილისში ეს არის მარჯანიშვილი და აღმაშენებლის მინდამოები. მთლიანად გამქრალი იყო 19 საუკუნის შუახანებში თბილისმა ურბანიზაციამ შეჭამა ეს სოფელი და ვისედაც არ იყო აგრარული ხელოსნები ცხოვრობდნენ. წყალტუბოს და სამტრედიის ქუჩაზე, რომელიც აი მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მერიას და მერსა გადაწყვეტილი ამისი რევიტალიზაცია, ანუ გაცოცხლება ამ გერმანული სოფლის ძალიან კარგია. აქვე არის თბილისთან სართიჭალა ყველა მიცის სამი გერმანული კოლონია იყო. ცენტრშივე შეუძლიათ ამ სახლების მოძებნა. მარიენფელი, პროვინციალი და
ასე თუ ისე
სახლები ძალიან ბევრი შენობები გვაქვს ქოქი და ძალიან ბევრი ის ინვენტარი და ავეჯის დაცულია რაც იმათ ქონდათ. ყველაფერი. ამიტომ აი ამ დასახლებებში ხა ტურიზმის დეპარტამენტი გამოსცემს ამ გზამკვლევს და ეს იქნება ყველასთვის ხელმისაწვდომი უფასოდ. ძალიან ბევრი რაღაცები კეთება ამ საუბილო წელს და ყველა გაიგებს. და მინდა იგითხა თქვა ბორნისი და ასურეთი ყველა მიცის ეს სართიჭალაში არის გარდაბანში კიდე რამდენიმე. Ну, я хабхазეთში ჩვენ თვითონ.
რამდენიმე სახლი გადერჩენილი.
Ара, დასახლებაა და იმ სახლებ, აი მაგალითად ძალიან უცნაური იყო ერთ საინტერესო რაღაცა. ნოი ბოტანიკა დაარსეს რეპრესიებიდან დაბრუნდნენ იმის მერე. ეს არის კალინინოა დღემდე ეგრე ქვია. გარდაბნამდე არ მისული. რამდენიმე პატარა აზერბაიჯანულ და რუსულ სოფელს შეიცავს და ერთ-ერთი არის ნოი ბოტანიკა. ეს უკვე 1956 წელს დაარსებული ძალიან საინტერესო დასახლება. აქვია თბილისში.
რა შეხება აი ამ პროტესტანტულ შენობებს ეკლესიებს?
ეკლესიები, რა თქმა უნდა, გავერანდა, დაანგრევით ბოლომდე არც ერთი არ დაანგრევეთ. ყველაზე დაზიანებულია სართიჭალას, იმიტომ კინოთეატრად გადააკეთეს, მიაშენ და ააშენეს. ანუ შუაშია ეხა მოქცეული. დანარჩენებს სამრეკლოები და კოშკები მოუნგრიეს. თქვათ ბოლნიში ეხა არის დარბაზი და ასურეთში უბრალოდ სამრეკლო აღარ აქვს, მაგრამ ასურეთში წეს მთლიანი რესტავრაცია მოხდება ამ ეკლესიის ქუჩასთან ერთად.
ბოლნიში ბოლნისელები მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ამაყობს იმით რომ ეს ვთქვათ გერმანული სულით რომელიც არის ამ ქალაქში, თუმცა მე ვიცი რომ ბევრს აღარ ახსოვს უკვე და ძალიან
ახსოვს. არა, მარტო მოხუცებს და დღემდე იხსენებენ რომ ეს იყო ქალაქური ტიპის დასახლება ყავილნარში ჩაფრული ძალიან ცივილური. მაგრამ ეს ხდება, მაგრამ ეს ჯერ კიდე წინა ხელისუფლების დროს აქ ინფრასტრუქტურა გააკეთა, ემზადებოდნენ სრული რეაბილიტაციისთვის და ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს და დიდი იმედი და ეს ეკონომიკურ განვითარებასთან არის მიმული, ამიტომ ხალხი კარგად ხვდება ამას. განზრახულია შენობების რესტავრაცია. სპორტ დარბაზი უნდა გადავიდეს, ეკლესია უნდა აღდგეს ალბათ. ეხლა რა ხანდაელი არა. რა თქმა უნდა, ეს ევანგელულ ლუთერული ეგრე ქვია მაგათ
ეს. დრევლი ვინ იქნება?
არა, ეს იქნება სიმბოლური. ჩვენ გვაქვს ეს ეკლესია. იცით რომ არსებობს მთა პასპორტი, რომელიც პასტორი, რომელიც ხანსი ვახენ კიდერლელი, რომელიც აზერბაიჯანს და აგრეთვე პატრონობს სოხუმის პროტესტანტულ ეკლესიას 1913 წელს აშენდა იქ. ამიტომ ლიტურგიული მემორიალური წერვები ტარდება ხოლმე ამათ ხსოვნითებს ადმი მიწმული და პატარ-პატარა მრევლები არის გარდაბანშიც არის ბოლნიშიც
გერმანელები
უფრო ძალიან ცოტაა უკვე გერმანელი სხვადასხვა ეროვნების ხალხი არის ვინც არის ამ აღსარებლობის
გასაგებია და კიდევ აი ვთქვათ რა ღონისძიებაა დაგეგმილი ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ მომავალში ამ თემაზე მაგრამ აი არქიტექტორული თვალსაზრისით ანუ აღდგენა ამ შენობების
ასურეთში ყველაზე დიდი 4 მილიონზე მეტი ხარჯება ანუ ეს მთავარი კუჩა რომელიც იყო ლამის შარშანდლამდე სტალინის სახელობის და დოკუმენტაციას რო ვაკეთებდი შესავის დოკუმენტებს წერდით სტალინის კუჩა ესა და ეს ნომერი. ნუ ეხლა არის შვაბების კუჩა. მთელ კუჩაზე გამოეცხლება საკარმინდამო ღობეები გერმანულ სტილში როგორც იყო. სამი არაჩვეულებრივი სახლის სრული რესტავრაცია მოხდება და ეკლესიის.
საცხოვრებელი სახლები.
საცხოვრებელი სახლები სადაც უკვე ხა ქართველები ცხოვრობენ, იმიტომ იქ უკვე გერმანელები.
იციან რო გერმანულ სახლში ცხოვრობენ.
როგორ არა ეს ყველა მიცის, იმიტომ მოხუცები ღვთის წყალობი ძალიან ბევრია და ამათ გადმოცემი და ამათ იმ როგორ არიციან.
ეს საკმაოდ ძვირი პროექტია.
ძალიან
გერმანელების დახმარებით კეთება.
არა, გერმანელების დახმარებით კეთება ხოლო თრიალეთის ევანგელულ ლუთერული ეკლესიის სახურავის რესტავრაცია. ეს იყო წალკიდან 6 კილომეტრი. ყველა სურჩევ თუ იქით მოხდება ნახოს დღეს თრიალეთი ქვია. ადრე ერქვა ალექსანდრეს ჰილფი და იყო შვეიცარიული ყველის დიდი ინდუსტრიული ცენტრი და უმდიდრესი სოფელი.
კეთილი. დღესთან ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო იყო, რა ვიცი, წარმატებებს გისურვებთ. რომელი ორგანიზაციები არასამთავროებიც არიან?
საერთოდ დააგვარსა 2013 წელს აი ამ იუბილესთვის ჩვენი ორგანიზაცია ასე ქვია სამხრეთ კავკასიაში გერმანული კულტურული მემკვიდრეობის კავშირი და უკვე ჩვენი სახელმწიფოს ან ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით განახორციელთ ეს ორწლიანი ინვენტარიზაციის პროექტი რის საფუძველზეც კეთდება ახლა ყველაფერი წიგნის გამოშვება რესტავრაციები და ასე შემდეგ გზამკვლევების
გასაგებია წარმატებას გისურვებთ
დიდი მადლობა
ნესტან თათარაშვილს უსმენდით ჩვენ ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობა ნესტანს.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე Артарея.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. პირველი მსოფლიო ომის ეპოქა განსაკუთრებით საინტერესოა ქართულ-გერმანული ურთიერთობების ანალიზის დროს, ანალიზისას. ჯიმშერ ეხვიაშვილმა 2010 წელს მეათე სტუდია მიუძღვნა სიუჟეტია მეათე სტუდიაში ამ ურთიერთობას, თავისუფლება, რომელიც ისე არ მოდის, ასე ქვია ამ სიუჟეტს, ქართულ-გერმანული ურთიერთობები პირველი მსოფლიო ომის დროს. ნაწილობრივ დღეს ამ თემაზე უკვე ვისაუბრეთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, აი დეტალებზე კი ალბათ ჯიმშერი გვეამბობს.
ქართული ეროვნული კომიტეტის საქმიანობის შესახებ საქართველოს ისტორიის საბჭოთა სახელმძღვანელოებში ან არაფერი ეწერა, ან და იდეოლოგიურად დამუშავებული ინფორმაცია იყო გადმოცემული. მოგვიანებით საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ქართველმა ისტორიკოსებმა ამ სიცარიელის ამოვსება სცადეს. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი დიმიტრი შველიძე ამბობს, რომ ლაშა ბაქრაძის მონოგრაფია ერთ-ერთი წარმატებული მცდელობაა.
ქართული საზოგადოება არ იცნობს აი ამ 900-იან და 900-იანი წლების ეროვნულ მოძრაობას და დღეს ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ მათ გავეცნოთ მათ მოღვაწეობას. საქართველოს დამოუკიდებლობა დღეს და გუშინ კი არ ჩამოვარდნილა ციდან და შემთხვევით კი არ მოსულა, არამედ ეს იყო თაობების ძალიან თავგანწირული ბრძოლა და აი ამ ბრძოლისა და ბრძოლის მონაწილეების შესახებ ბატონმა ლაშა ბაქრაძემ შესანიშნავი ნაშრომი გვაჩუქა.
ნაშრომს ლაშა ბაქრაძე თითქმის 10 წლის განმავლობაში წერდა. საბოლოო ჯამში იენაში, ლაიფციგში, ბერლინში, ბერნში, ციურიხში, ჟენევაში, ბონში, პარიზში, ვენასა და თბილისში მოძიებულმა მასალებმა 2002 წელს თავი მოიყარა საკანდიდატო დისერტაციაში, რომლის მიხედვითაც ქართულ-გერმანულმა ურთიერთობებმა განსაკუთრებული ინტენსივობა პირველი მსოფლიო ომის დროს შეიძინა. ბერლინში შეიქმნა ქართული ეროვნული კომიტეტი, რომელიც ლაშა ბაქრაძის თქმით პირველ მსოფლიო ომში ჩართული გერმანიის ინტერესებსაც ემსახურებოდა და საქართველოსაც.
კომიტეტის ეს დაუღალავი მუშაობა რომ არა 1914 წლიდან მოყოლებული, ალბათ გერმანელები ასეთი მომზადებულები არ ჩამოვიდნენ საქართველოში და ასეთი დაინტერესება არ იქნებოდა გერმანელების მხრიდან სწორედ საქართველოთი და გერმანელები სწორედ საქართველოს უყურებდნენ როგორც ცენტრალურ სახელმწიფოს კავკასიისას.
ლაშა ბაქრაძის თქმით ქართული ეროვნული კომიტეტის წევრები იყვნენ ცნობილი პოლიტიკოსები, ძმები ლეო და გიორგი კერესელიძეები, გიორგი მაჩაბელი, მიხაკო წერეთელი და სხვები. სწორედ წერეთელმა და მაჩაბელმა მიმართეს გერმანიის საგარეო უწყებას წერილით 1914 წლის 24 სექტემბერს და ქართველი ხალხისა და კავკასიის განთავისუფლებისათვის ბრძოლაში დახმარება ითხოვეს. იქვე მიუთითეს იმ დადებით შედეგზე, რაც გერმანიასა და მის მოკავშირეებისათვის ჯერ აჯანყებას და შემდეგ კავკასიის ნეიტრალიზაციას მოჰყვებოდა. გერმანიის მთავრობის გადაწყვეტილებით ქართველთა თავმოყრის ადგილად მოკავშირე თურქეთის დედაქალაქი კონსტანტინოპოლი გამოცხადდა. გერმანიის კავკასიური პოლიტიკის ძაფები კი ელჩის ბარონ ვანგენჰაიმის ხელში გადავიდა. 1914 წლის სექტემბერში სწორედ ვანგენჰაიმმა გერმანიის მთავრობის სახელით მისცა ქართველ ემიგრანტებს შემდეგი შინაარსის წერილი.
გერმანიის მთავრობა იმ შემთხვევაში, თუ ამჟამინდელი ომის დამთავრებისას საშუალება ექნება ომის მწარმოებელ მხარეებს თავისინება უკარნახოს, ვალდებულებას იღებს მისი შესაძლებლობების ფარგლებში ქართველი ხალხის სურვილების შეასრულოს.
გერმანიამ ნაწილობრივ მართლაც შეძლო დანაპირების შესრულება. ლაშა ბაქრაძის თქმით 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტი დიდწილად გერმანიის მთავრობის მხარდაჭერისა და ხშირ შემთხვევაში ზეწოლის შედეგია. მონოგრაფიის ავტორი განსაკუთრებულად გამოყოფს კონსტანტინოპოლში გერმანიის კონსულის ოტო ფონ ლოსოს ღვაწლს.
გენერალ ფონ ლოსო არის ადამიანი, რომელსაც შეგვიძლია დავარქვათ, რომ არის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი საქართველოს დამოუკიდებლობის. ისეთივეში მე ვიტყოდი მნიშვნელოვანი ადამიანი შემდეგში, როგორც იყო კრესენშტაინი, რომელიც იყო გერმანიის არამხოლოდ სამხედრო წარმომადგენელი საქართველოში, არამედ პოლიტიკური წარმომადგენელიც, რომელმაც დიდი როლი ითამაშა საქართველოს რესპუბლიკის ჩამოყალიბებაში.
ბარონმა ფრიდრიხ კრეს ფონ კრესენშტაინმა მოგვიანებით მემუარები გამოსცა სათაურით ჩემი მისია კავკასიაში, საიდანაც ირკვევა, რომ გერმანიის მთავრობა 26 მაისის შემდეგაც აქტიურად მონაწილეობდა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბებაში. ციტატა წიგნიდან.
საქართველოს მთავრობის მხრიდან აშკარად დაუფარა მტკიცე წინააღმდეგობას წავაწყდი, როცა მოვინდომე ვარგისი რეგულარული არმიის ჩამოყალიბებისთვის მიმეცა ბიძგი. ბოლოს იძულებული გავხდი ზეწოლის საშუალებაც გამომეყენებინა.
ციტატის დასასრული. თუმცა გერმანიის მთავრობამ ეროვნული კომიტეტისათვის მიცემული პირობის ბოლომდე შესრულება მაინც ვერ შეძლო. ისტორიკოს დიმიტრი შველიძის თქმით, ეს არნიშნავს იმას, რომ გერმანიის მთავრობამ სიტყვა გატეხა.
გერმანია უბრალოდ დამარცხდა პირველ მსოფლიო ომში, იქ მოხდა რევოლუცია და უბრალოდ მან დაკარგა შესაძლებლობა, რომ საქართველოს დახმარებოდა. ანტანტის ქვეყნებმა გაიმარჯვეს და გერმანია დამარცხებული. ამიტომ ეს იგი მან ეს მხარდაჭერა უბრალოდ ვეღარ გააგრძელა.
გერმანიის მთავრობის წარმომადგენლებმა საქართველო 1919 წლის იანვარში დატოვეს. უფრო ადრე 1918 წლის 21 ივლისს თვითლიკვიდაცია გამოაცხადა ქართულმა ეროვნულმა კომიტეტმა, რომლის უკანასკნელ სხდომას ორგანიზაციის სულისჩამდგმელი გიორგი მაჩაბელი თავმჯდომარეობდა. საქართველოს ისტორიის მკვლევარი სიმონ კოპაძე მიიჩნევს, რომ ლაშა ბაქრაძის მონოგრაფიაში კარგადაა წარმოჩენილი გიორგი მაჩაბლისა და კომიტეტის სხვა წევრების ბრძოლა და თავდადება საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის. იმ დროს, როცა ქართველი სოციალ-დემოკრატები რუსეთის სათათბიროს არჩევნებში იღებდნენ მონაწილეობას, გიორგი მაჩაბელსა და მის მეგობრებს საქართველოში აჯანყების მოსაწყობად იარაღი შეჰქონდათ.
ისო გერმანული ყალბოშანაები და შეკადმოდიოდა გიორგი მაჩაბელი გადმოვიდა, ხუთი ექსპედიცია მოეწო, შემოდიოდა იარაღი, კაკი დადიანთან იმალებოდა მამულებში, სპირიდონ კედია სან შემოდიოდა გიორგი მაჩაბელი. გიორგი მაჩაბელი ეს სერიოზული ფიგურაა. რომელს ვიტყვი, რომ არა გიორგი მაჩაბელი, საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დავსვებ საქართველოს დამოუკიდებლობას.
არადა გიორგი მაჩაბლისა და ეროვნული კომიტეტის ღვაწლი დღემდე მხოლოდ ისტორიკოსთა მცირე წრისთვისაა ცნობილი. თუმცა უნდა ვივარაუდოთ, რომ ლაშა ბაქრაძის მონოგრაფიის გამოცემით ეს წრე მნიშვნელოვნად გაიზრდება და გაფართოვდება.
ქართულ-გერმანული ურთიერთობები პირველი მსოფლიო ომის დროს, ასე ერქვა ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც 2010 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. გავახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობდით ქართულ-გერმანული საქართველოში გერმანელების ჩამოსახლების 200 წლის თავზე დღევანდელ გადაცემაში. პარასკევს ამ თემას კვლავ დაუბრუნდებით თავისუფლების ერთ საათში. ამით კი უნდა დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავდა ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგად ვსვამდებოდეთ.